Janovska pita. Днес, 18 октомври 2025 година, директно включване с председател на парламентарната група на Величие Ивелин Михайлов. Да видим, чуваме ли се, виждаме ли се. Здравейте, господин Михайлов.
Здравейте, госпожо Беновска, аз ви чувам перфектно. Вие чувате ли ме добре?
И я още веднъж дигнете ръчичка, че ли ви бяха включили. Така, здравейте. Чувам ви чудесно. Да, благодаря ви за това участие. Ще ви позволите ли, днес е 18 октомври, утре е 19 октомври, навършат се 6 месеца, загуби се образа, колеги?
Да, да.
Така. Навършват се утре на 19 октомври, 6 месеца от влизането ви в 51-то народно събрание. Трябва да направим една равносметка и, както обещах на нашите зрители и слушатели, да ви изпитам. Прочетахте тогава една много хубава програма декларация, в която набелязахте приоритетите на Величие. Какво успяхте да свършите, какво не? И главният въпрос, който искам да ви задам. Можете ли да водите България и на къде? Това е най-важното във времето, в което се намираме в момента. Делян Пеевски и Борисов може би играят някакъв театър, може би се опитват да заложат сами себе си, може би се опитват да заложат нас, че уж не са заедно, пък май ще има избори, пък май няма да има, пък Делян дали ще влиза в правителството, дали пък ще влиза в парламента. Много хипотези има. Ще бъдете ли готов да ми отговорите на тези въпроси, след като видим обаче вашето влизане в парламента? Имате ли против?
Разбира се, госпожо Беновска, с най-голямо удоволствие.
Добре, колеги, пускайте влизането на Величие от 19 април 2025 година. Беновска, 6 месеца Величие в Народно събрание. Ивелин, помни Корлеоне, Godfather. Нагоре незаконността расте. Ето как влезе Величие в 51-то Народно събрание. На 19 октомври 25-та стават 6 месеца.
13 март 2025 година. Елегантен извратовръзка с логото на Величие. Ивелин Михайлов се закле като народен представител. Ивелин Михайлов положи клетва като депутат в 51-то Народно събрание с деветима от партия Величие. Любопитен факт е, че при гостуването си в Беновска пита на 15 март той получи вратовръзка с логото на партията като подарък от водещата. В типичния си екстравагантен стил в началото на интервюто Иляна Беновска подари вратовръзката на своя гост с пожеланието да отиде с нея в Народното събрание. Визията на Михайлов е в подкрепа на тезата, че той държи на обещанията си. Влизането на представителите на Величие в Народното събрание вследствие на няколко месечни битки за възстановяване на справедливостта, в резултат на които успяха да постигнат частично касиране на изборите. Сред народните представители на партията има 4 икономисти, 2 юристи, финансист, лекар, зъботехник и лингвист. Депутатите от Величие са категорични, че ще бъдат опозиция и заявиха, че ще работят за изграждане на АЕЦ Белене, прозрачни и честни избори, качествено и достъпно здравеопазване, работещи институции, работеща икономика и финансова стабилност.
Ивелин, помни Корлеоне, Godfather. Нагоре непочтенността, незаконността растат. Внимавай в 51-то Народно събрание.
Хора, българи, може би идва нов 10 ноември. Може би се ражда вятърът на промяната. Вие ще решите. Но преди да действате, чуйте тези думи. Преживейте тази музика и разсъждавайте сами. Не за пари или дребни облаги. Какво и защо правите? Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно. Но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат.
Ивелин, кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ти, да напомня за убития президент на Съединените американски щати Джей Еф Кенеди. А ти да си жив и здрав. Но учи се, и се погрежи и ти за правата на българите.
На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителя. Датата е в чест на прословутата реч на американския президент Джон Кенеди, който на 15 март 1963 година обявява пред Сената идеята за закон за защита на потребителите. Кенеди посочва четирите основни права на потребителя: правото на безопасност, правото на информация, правото на избор, правото да бъдеш чут. Впоследствие добавя още 4: правото на образование, правото на задоволяване на основните потребности, правото на обезщетение, а също и правото на здравословна околна среда. Осемте права са залегнали в правилата за защита на потребителите, приети от ООН. 19 март 2025 година. Народното събрание.
Поради обективна невъзможност при откриване на Народното събрание, ние не можахме да произнесем нашата встъпителна декларация и затова го правим малко по-късно. Уважаеми госпожи и господа, партия Величие по воля на определена мафиотска върхушка беше превърната в удобна жертва на политическата корупция у нас. Една проказа, която е обхванала и задушава не само гражданското ни общество, но и всеки изразител на различно мнение, на всеки носител на идея за човечност, правовост, справедливост и демократизъм в отношенията между управляващи и управлявани, между народа и неговите представители. Цялата страна, нещо повече, цяла Европа и света видяха и разбраха, че изборите в България за Народно събрание, проведени на 27 октомври 2024 година, бяха превърнати в една чудовищна по своя размер, нагла и арогантна търговия на избирателен вот, та дори на търговия на цели секционни избирателни комисии. Тук ще вмъкна, че инвалидите, за които говореха от ДПС, че искат нещо да направят, те също са обект на принуда. ДПС е ново начало, да. Не вие. И те, където в бюджета са заложени определени неща...
И, Михайлов, не влизайте в дебат с колегите. Придържайте се към декларацията си.
Така. Извършени изборни манипулации бяха толкова широкомащабни, груби и многобройни, че прекрачиха всякакви граници на обичайна търпимост. На всички стана ясно, че обединяващата цел на тези манипулации са били именно политическа партия Величие и определени партии, които се възползваха от ощетените избиратели. Противно, кои, всички ги знаем кои са. Две основни. Противно на мнозина пророци, които убеждаваха и от тази трибуна и от студията на различни медии у нас, че партия Величие не разполага с капацитета да извърши оспорване на изборния резултат, ние не само изготвихме законосъобразни искания за оспорването, но за целта обработихме и представихме към искането си доказателства за около 8000 секции в страната за кратко време, предвидено в изборния кодекс. Чудно е защо прокуратурата не може да ги обработва така, както доброволци. На тази основа ние поискахме от Конституционния съд да преразгледа резултатите във всички 12920 избирателни секции в страната и да постанови акт за пълно касиране на избора от 27 октомври 2024 година. Неудовлетворително е, че Конституционният съд не извърши поисканата от нас пълна ревизия на изборните резултати в страната, която ще да разкрие гигантски мащаб на манипулиране от страна нагли и безпардонни хора в управлението, и поради това не касира изцяло, а само частично изборните резултати и мандатите в 51-то Народно събрание. Но и този процес, както и издадения от Конституционния съд акт по Конституционно дело номер 33 от 2024 година, е безпрецедентен, въпреки до последно създаването от задкулисието препятствия. Сега, когато все пак ние, макар и твърде забавено във времето, сме факт в политическия пейзаж на Република България, заявяваме своята непоколебима решителност да продължим да бъдем изразител на проблемите, очакванията и волята на всеки гражданин на тази държава. Като отстояваме техните изконни права и свободи, без разлика от етнос, вяра, социално положение или други характеристики. Особено внимание ние, народните представители от политическата група на Величие, ще отделяме както на опазването на околната среда, така и на политиките в образованието, енергетиката, земеделието, здравеопазването, младежта, спорта, туризма, културата и други. Заявявали сме и извън политиката. Заявяваме и тук нашето несъгласие да се унищожават плодородните земи за строителство на солални паркове и ветрогенератори, както и бавното, но методично ликвидиране и разпродаване на парче на една перфектно изградена държава. Изключително строго ще е отношението ни към политиките в сферата на правораздаването, което е до толкова профанизирано от пропилата го корупция на всички нива, че напълно е загубило доверието на гражданите. Заявяваме и своята решителна позиция, че за да живеем в действителна, а не в привидна правова държава с реална демокрация, е необходимо да се съблюдава и спазва принципа за разделение на властите в държавното неустройство. Не спазването на този основен принцип на фона на вилнеещата корупция би означавало узурпиране на цялата власт от мафията. Означава край на демокрацията. За нас, народните представители на величие, от изключителна важност е опазването на общественото индивидуално здраве по всякакъв начин. Чрез постигане на чиста околна среда, чрез повишаване на спортните занятия и двигателната активност на подрастващите, за които до този момент не се прави нищо. Чрез поставяне на личността в центъра на системата на здравеопазването и чрез предлагане на голямо подобрение на същата тази система. Защото в настоящия момент и от доста време водещото в нея е финансовото благосостояние на мафията във властта, докато редовният гражданин на Република България остава без качествени медицински услуги и помощ при грижа за своето здраве. Няма как да останем безразлични към факта, че гражданите, пациентите са превърнати от здравната ни система е единствено в средство за обогатяване. В това отношение също имаме предложения, които ще представим. Стратегически национален приоритет за нас е енергийната независимост от страната ни. За жалост, България от нетен регионален производител и износител на електрическа енергия все повече се превръща в зависим вносител на такава. А това при оставеното ни наследство е не само недопустимо, но и престъпно. Ядрената енергетика, ситуирана на територията на страната ни, е гарант за нейната ненакърмимост при въоръжени конфликти или военни действия в други държави и източник на знание и развитие на настоящите и бъдещите поколения в най-големия пробив на човечеството до този момент, а именно овладяване на атома. Загубата на знание и традиции в тази област ще са пагубни за нашия народ. Друг важен приоритет, който ще отстояваме на всяка цена, е образованието и връщането на качествените политики в този сектор към традиционно изпитани обучителни методи, които превръщаха българските деца в най-знаещите и можещите в света. Само така ще гарантираме тяхното бъдеще и оцеляването на България в тези динамични времена. В областта на социалната политика намираме за недопустимо в 21 век в европейска държава, в сърцето и на кръстопътя на Европа, да съществува недостъпна жизнена и архитектурна среда за хора с увреждания или пък дефицити на лекарства, медицински изделия или помощни средства. Също така заявяваме нашата погнуса от превръщането на голяма част от хората в неравностойно положение в изборни роби. Не на последно място по важност, считаме, че България трябва да възстанови своето традиционно водещо място в качественото земеделие, в производството на традиционни български зеленчуци и плодове, на българска роза и нейните производни, както и на животновътство, млекопроизводство и зърнопроизводство, предназначено за вътрешно потребление. Така трябва да възстановим унищоженото от неграмотни, корумпирани и недалновидни политици напояване и да премахнем невъзможните условия за живот в феодалните към този момент български села. Изключително важно е да спрем унищожаването на плодородните ни почви с сметища, соларни и ветрогенераторни паркове, защото те са едни от най-ценните ресурси на нашата родина. Като неотделима част от българската традиция, ние ще работим и за утвърждаването в международен план на националния ни туризъм, който от водещ на Балканския полуостров беше буквално убит, а неговата база отново бе овладяна от мафията във властта, която подобно на всичко друго е неспособна да го управлява и развива. Ще развие минералните си културни и исторически забележителности и ще дадем шанс на всеки наш сънародник да се развива и просперира в този така благороден и благодатен отрасъл. Категорично ще се противопоставяме на всички опити от страна на политическата и олигархична симбиоза у нас да богатее за сметка на данъчната и административна тежест върху гражданите. Няма да позволим България да се управлява като фирма за бързи кредити, а народа да е мачкан и ограбван. Управляващите са избрани да облагодетелствуват държавата и народа, а не себе си. Възнамеряваме да продължим да бъдем отявлени борци против корупцията и дълбоката държава на всички нива и във всяко нейно проявление, било то в съдебната система, в системата на здравеопазване или образование, в администрацията, в икономиката, енергетиката или другаде, където тя вирее. Заявяваме, че в работата ни в 51-то Народно събрание ще водим активен диалог, само единствено в полза за народа и ще се отзоваваме на покани за такъв с оглед постигане на консенсуси по важни за държавата обществото ни въпроси, както и за съхранение на националния суверенитет, традиции и интересни. Най-вече вниманието ни в подобни диалози ще бъде насочено към предложения и действия в посока изкореняване, възможно най-пълно на политическата, икономическа и всяка друга форма на уродливи политики и корупция. В заключение, заявяваме нашата непримиримост към всякакви форми на нетолерантност, дискриминация и игнориране на личности, права, свободи и човешки съдби, както и към всякакви опити България да бъде въвлечена в война или военни действия с участието на български граждани. Всичко това ние заявяваме готовността на партия Величие и на нейната парламентарна група, която днес представям тук пред вас, за да се превърне от факт в националния ни политически пейзаж, в фактор в националната ни политика. Обективен изразител на народната воля и народния глас. От днес всеки български гражданин ще знае, че има един защитник в Народното събрание, който няма да бъде безучастен към неговите проблеми и ще се бори всички сили и средства да изгради едно прекрасно бъдеще за България.
Ивелин, помни Корлеоне, Godfather. Нагоре незаконността расте. Аз съм Беновска и питам. Така, 7 месеца. Колко много време мина така компресирано, нали? Усещате ли го?
Да. Да, неусетно мина времето. И обаче ние сме много доволни от свършената работа в Народното събрание, защото това, което направихме, първо да направим контакт с различните политически сили относно желанието да се изпълни тази програма, която съобщихме още с нашата встъпителна декларация. Това, което видяхме, че към този момент ние имаме само частично желаещи да работят с нас в лицето на Продължаваме промяната и АПС. И ще обясня защо. В Народното събрание много партии влизат не за да изпълнят обещанията към избирателите, което избирателите наивно смятат, че е така, а за да могат да си покачват рейтинга. Много често нас не слагат като опозиция заедно с Възраждане и Смеч заради риториката, острата риторика срещу властта, която имаме, и казват защо не се обедините. Но ние виждаме, че основно на Възраждане и на Меч основния враг е Величие. Защо? Борба за електорат. Или тези хора не са в Народното събрание, за да могат по някакъв начин да се преборят с грабителите и да направят така, че да изпълнят обещанията си към хората, а по-скоро гледат да премахнат тяхния противник за електората, за да може в един момент тези хора да се увеличат процента в Народното събрание и да вземат по-голямо парче от баницата, която се разпределя всяка година. А ПП и АПС имаме различни електорати, може би. Дори с АПС вече не толкова много различни, защото през тези месеци, когато сме в Народно събрание, те са 6, нали, имаше един месец почивка. Това, което се случи, те даже остават от март до 10 месец с 6, защото единия го махаме почивка.
Да, аз за това така и сметнах 6.
Ние станахме единствените хора, които наистина защитават правата на хората. Няма значение от тяхната раса, религия или социален статус. Ние доказахме, че всеки българин, когато се обърне към Величие, ще има справедливост за него и хората това вече го знаят безспорно. причина, ма с АПС и с ПП, до някъде имаме общи идеи, с които работим, защото там, където не ни се приплитат електоратите, те са склонни да работят в тази посока. И това е един от уроците, който научих, когато влязохме в Народното събрание, че партиите вътре не искат да изпълнят обещанията към хората, а искат да си гарантират своя просперитет. И това нещо винаги човек може да го наблюдава по делата, а не по думите. Защото ние сме единствената партия, която е говорила с всички партии, без управляващите. На управляващите им предложихме определени решения, понеже в декларацията казахме колко е важно хората да живеят в чиста среда. И в момента, примерно, в България се случва един парадокс. Язовири Овковци, и това е язовира, който захранва Велико Търново, Горна Оряховица и тамошния район, язовири Овковци е... Преди беше най-хубавата питейна вода, която имаше в България. В момента тя е мътна, хората са принудени да отиват да си купуват вода, което долу-горе увеличава разхода на едно домакинство с 200-300 лева на месец, но и произвежда много буклук. Ние дадохме конкретно решение на управляващата коалиция в различните проявления, за да може тези решения да бъдат решени, тези проблеми да бъдат решени. И то забележете, без да сме коалиционен партньор, без по някакъв начин да искаме някакъв политически позитив да извлечем от това нещо, ние дадохме 100% решение и за напояването в България, което да бъде безплатно за земеделците. Дадохме решение за животновъдите, дадохме решение за екологията, дадохме решение за водите и язовирите. Но от страна на управляващите никаква реакция, с което показаха, че дори някой да им свърши работата, защото едно от най-трудните неща при намирането на решение е някой да измисли системата и начина по който това да се случи, те пак отказаха да го изпълнят. И затова ние се насочихме към нашите възможности, които имаме в момента, а те са да защитим правата на всеки един български гражданин и в областта на туризма подкрепяме една асоциация, която да обедини туристически обекти и да започнем извън правителството да направим нещо, с което да възобновим и туризма. Така че свършихме огромно количество работа, борихме се много, много неща направихме. Мисля, че по дела няма в Народното събрание сбора от партиите. Не са равни делата за нашите 6 месеца активна работа, за 6 години, които те са направили. И поради тази причина може да бъдем горди ние с това, което сме направили. И не само нашите избиратели, а и българските граждани могат да бъдат доволни, защото много често ни търсят хора, които са привърженици на Продължаваме промяната, не има такъв народ, дори които са във властта, на БСП, които са във властта, хора, които са на Меч или на Възраждане и ни търсят, или пък на АПС някой път, ни търсят ние да свършим работата, защото тяхните народни представители отказват да се ангажират поради една или друга причина. И ние наистина се превърнахме в защитник на народа.
Ние преди да ви включим, излъчихме така серия от видеа от тази седмица, едно от които беше това, което вие направихте с Радослав. Кои са ударниците на партия Мафия в Пазарджик? Правим впечатление, че хората с огромен интерес го гледаха и ще продължат да го гледат и го коментираха. Подчертавам едно от последните неща, които сте правили, и това ще излезе много интересно, защото доколкото разбирам, сега вместо един общински съветник, може би ще имате двама общински съветници в Пазарджик. Пак има някакви нарушения. Пак има някакви нарушения.
20 гласа не ни стигат за втори общински съветник, но ние гледахме на тези избори да гарантираме честността на изборите доколкото можем, защото все пак ние не разполагаме с полиция, с служби, с целият административен апарат. Ние не контролираме медиите големите в България, а ние можем да направим неща, които са присъщи за една организация, която има само собствено финансиране. И това, което ние направихме, е наистина да запазим вода, защото ДПС има само 17%. В националните медии, в национален мащаб, забелязвам, че целенасочено се плъзна една кампания, колко голям бил резултата на ДПС, което не е вярно. А резултата на ДПС преди беше 22% чрез друга формация, сега падна на 17%. При цялата липса на полиция, при цялата липса на държава, при чудовищните корупционни схеми, които се разиграват, ДПС очакваха да имат между 30 и 40%. И това, което го бяха подготвили Делян Пеевски и Бойко Борисов, беше постановка, която беше предвидена да стане при един резултат 30-40%, защото това ще е фрапанто. 17% на община, която по принцип е на ДПС, са абсолютно нищо. Защото в община Върбица 99% е вота за ДПС. 99%. В община Белица също вота е огромен. Или има определени общини, които по принцип са общини на ДПС. И аз и вие, като нормално мислещи хора, и които не смеем, понеже когато един човек е интелигент, той не може да прави елементарни внушения. Елементарните внушения са за елементарните хора. И независимо от това, колко искат да ни пуснат в ръчичката, без да сме я протегнали, ние няма да унищожим името си, за да можем да защитим някаква теория или теза. Истината за Пазарджик е, че ДПС се провали на изборите. И това е безспорен факт, благодарение на усилията на гражданското общество. Оттам ние може да видим едни истерични реакции на Делян Пеевски, които продължават, вие ги виждате цяла седмица, и сега имат връх с внасянето на този законопроект да се отнемат НСО автомобилите на президента и да няма възможност външно физическо лице или фирма да подпомогне президента с някакъв автомобил, да не е НСО. Или Делян Пеевски направи нещо, което показва, че той е изцяло извън нерви. Подобно, значи в българската политика има двама човека, които са толкова лабилни, трима по-скоро. Това са Делян Пеевски, Костадин Костадинов и Радостин Василев. Тези хора нямат психика за политици. В това отношение мога да кажа, че Бойко Борисов е много по-добре, защото той е човек, който знае кога да се оттегли, кога да направи промяна, кога да отстъпи. И колкото и да не го харесвам, не мога това нещо да го отрека. Че той има усет за това как да работи с хората. Тъй като Делян Пеевски е просто като едно разневено фрасе, което набива напред и разрушава всичко. Така че изборите бяха началото, те поставиха фитила, но не защото е много голям успеха на ДПС, а защото не успяха да постигнат резултата, който очакват. И това нещо вече се разрази като буря, знаем го с вас. Последващо нещо, което стана, са изтъпленията на Бойко Борисов, последващите неща, които станаха да изпрати хора по места и сега вече желанието ДПС да влезе активно във властта. Но благодарение на тази акция, благодарение на гражданското общество, там наистина е Радослав Иванов е един от водачите и Димитър Баберков, които бяха на място, Йордан Мицикулев, които успяха да поведат хората и да се изправят срещу едни много организирани мутри, купувачи на гласове, да ги заловят и полицията да изглежда нелепо в 5-часови опити да установи самоличността им. Даже 3 часа им трябваше на полицаите да дойдат. Само си помислете, в изборен ден...
Нищо не има трябва, господин Михайлов, просто не са искали, има ли са инструкция да не се занимават. Не дейте да бъдете толкова наивен.
Госпожо Беновска, аз се съмнявам, че при едно такова качествено управление, като това, което е в момента на тази коалиция, съмнявам се, че са имали такива инструкции, защото аз съм сигурен, че Делян Пеевски работи за народа. И е казал, счупете си краката да отидете, но на тях първо им се е пукнала една гума, после втора гума, после е припаднал някой, после е свършило горивото. Абе, имало основателни причини за да не дойдат. 100% съм сигурен за това нещо. Защото все пак той работи за хората, този човек. Но това, което казвам и това, което се видя. Делян Пеевски няма психика за политик. Този човек може да има мислене на далавера джия, на дребен крадец, а на схема джия някакъв. Но той няма психика за политик. И това нещо, което той направи сега с президента и начина по който говори на една институция, това е президента на Република България. По същия начин Росен Желязков, какъвто иде, той е министър-председател. Не можеш към него да се обръщаш по някакъв неуважителен начин официално пред медиите. Същото е и към президента. Същото е и към Наталия Киселова. Между другото, тук Бойко Борисов много такъв първо не кавалерски начин и второ не държавнически подходи към нея. Езика на дипломацията, езика на етиката и морала трябва да се върне в политиката и може би наистина някои играчи трябва да напуснат, защото когато едни хора са психически нестабилни, това нещо, което трябва да направим е просто да им помогнем, да ги пратим на почивка. Може да е вечна почивка сега.
Ние ви предупредихме още на 13 март с думите на Godfather, Дон Корлеоне, че колкото по-нагоре се расте, колкото по-навътре навлизате в политиката, толкова повече незаконността и непочтеността растат. А вие създадохте едно ново понятие, няколко нови, но искам специално това да се спра. Партия мафия. И това, както виждате, веднага влезе огръжданстви се. Аз ще помоля, колеги, пуснете снимката, не видеото, за да огледаме съставните части на партия мафия. Онази снимка с усмирителната риза на този Радослав Василев, Радостин Василев. И да ги почнем. Казвате Бойко Борисов. Каква е вашата оценка за Борисов като политик, който вчера каза, че хвърля кърпата и повече няма да играе в тази игра политическа и това правителство? После пазече каза, че дайте за Роса не земи да проведеш тук едни разговори с коалиционните партньори, па ще видим и Делян Пеевски и да скрепим властта. Първо, тук ви отговорете.
Искам да ви отговоря за първо няколко неща. Ние бяхме единствената политическа партия, която излезе със становище, че Бойко Борисов и Делян Пеевски играят цирк, след като той реши след изборите да пусне депутатите по населените места. И казахме каква е целта на този цирк. Но, тук искам да призная едно нещо, че този прякор, който са дали на Бойко Борисов тиквата, или той си го е измислил за да заблуди врага, или някой не го е оценил правилно. Бойко Борисов е един от наистина най-хитрите и хлъзгави хора в политиката. Сега ще ви обясня защо. Отново виждам определени журналисти, определени политици в един глас, започват да тиражират дадена версия, където имам две, така да кажем, на тази версия има две възможни посоки, едната върху които да мислим. Едната е, че тези хора работят заедно с Бойко Борисов, Дон Бойко Корлеоне, или втората версия е, че тези хора са недостатъчно интелигентни, което ги прави и хора неподходящи за журналисти и за политици. След вчерашното изказване на Бойко Борисов, мисля, че вчера беше...
Да, вчера ние го излъчихме преди малко.
Бойко Борисов направи за себе си и за партия ГЕРБ един гениален ход.
Какво?
Защото до този момент, сега ще ви кажа какъв е гениалният ход, защото до този момент основният негатив наистина се поема от партия ГЕРБ за управлението на... заедно с Делян Пеевски. И Бойко Борисов, между другото, признавам го интелигентен, защото той прецаква и Делян Пеевски. Сега не знам Делян Пеевски усеща ли се или не, но това нещо става постфактум и затова може би и Делян Пеевски е толкова изнервен. Бойко Борисов, който до този момент, като партия мандатоносител, един вид той взема решение, а БСП и ИТН стояха като невинните девици. ИТН, тук госпожо Беновска, ние може да направим с вас поредица от предаване за, как да го кажа, политическа дебилщина, при която едни хора, които заявяват дадени позиции, правят коренно противоположното. Интересно е, че все още има хора, които да им вярват. Защото Станислав Балабанов каза, е тоненко да усетим, че Делян Пеевски е във властта и ние си заминаваме. Имаше червени линии, имаше санитарен кордон, който беше подписан именно от БСП и ИТН. Те влязаха в управлението, за да гарантират, че ДПС няма да влезе в управлението. Вие си спомняте, защото повечето хора не помнят хронологията на събитията. И в един момент тези партии се измъкваха, че един вид ГЕРБ тайно работи с ДПС, а те двете, немили не драги, там са за благото на България. Бойко Борисов направи невероятен цирк. Вероятно, нали, от една страна. Той пробва. И в един и в други случаи за него е добре. Измил си ръцете като Пилат Понтийски. Ако влезе Делян Пеевски в управлението, по някакъв начин той придвижва, показва, това е като проба, че българския народ е готов още повече неща да понесе. А втория вариант, ако някой от ИТН и БСП се откаже от управлението, няма да е хвърлил кърпата Бойко Борисов, а ще я хвърли някой друг. И сега идва момента, в който той каза така. ДПС трябва да влезе официално в коалицията, за да могат другите партньори да носят същата отговорност, каквато носи и ГЕРБ. Нещо, което до този момент не се носеше като отговорност. И тук аз съм потресен от реакцията на БСП, защото там реакцията беше, ние сме готови дори да сме опозиция, но само и само да продължи правителството, което означава, че ние имаме слизане на под една линия, която е под човешката линия. Това вече то е аморално, а-човешко. И тук, както вие често казвате, ние трябва да ги наричаме субекти, лица или нещо друго, но не и хора, защото всяко човешко нещо изчезна от тях. Тук тяхните избиратели, тяхните общински съветници, тяхните членове трябва да направят вътрешна революция, за да може да остане нещо от тази партия. Това изказване уби БСП. Ако преди Бойко Борисов имаше война с БСП, ние с вас си спомняме, че в началото той тръгна като контрапункт на БСП. И основната война беше с комунистите, то можем да кажем, че Бойко Борисов довърши комунистите с този си ход окончателно. Или тази война приключи с победа на Борисов. Вторите обаче, ИТН, все още не са дали отговор. И там Слави Трифонов, аз не знам какво ще отговори този човек. Ако наживо видим Слави Трифонов да се храни с човешки изпражнения, ще е по-приемливо, отколкото оставам в
проблем.
Аз ви казвам, просто искам да ви кажа, ще е по-приемливо от това, което в момента ще се случи, ако те решат да управляват заедно с ДПС. Тогава тези хора, това, което ще стане с тях е, че Слави няма да остарява като цървул, а той може би... Нямам думи да опиша падението, което ще се случи, и нямам думи да опиша отношението, което ще има към депутатите на ИТН. С вас заедно познаваме полковник Марков и знаем как него го е страх да върви по улиците, защото има хора, които искат физически да саморазправят с него. Сега в момента последната дума е в ИТН и от това зависи дали те ще продължават да живеят в България или не. Тук не е въпроса за правителството, а дали ИТН ще продължават да живеят в България или не, защото тези хора влязоха с много силна заявка, много имаха антимафиотско говорене, много антисистемно говорене, и в един момент аз не виждам какво ще има оправданието. Затова казвам, че това е гениален ход на Бойко Борисов, който от основен човек, който носеше тежестта, в момента успя така да я прехвърли, че в един момент отново да си измие ръцете. И затова имам към него едно поздравление и признание за политическия ход, който направи. Да, цирк, да, вече той е стъркан, но въпреки всичко минава. Или, щом един театър минава, той се го използва и продължава по един и същи начин, както той казва, да ги оправя с 200.
Ще ми позволите ли да ви кажа, да ви малко така да се вметна в разговора? Казвала съм и друг път, и това е публично известно, с Слави Трифонов бяхме много близки приятели години наред, и даже аз му дадох публично в неговото шоу предложението да стане политик. Той ми се закле тогава в всички светии, че няма да става. След което стана сега, мисля, че вие ги надценявате и тъна. Не съм съгласна, че са говорили много силно и много съдържателно, че са имали визия за държавата, за това искам да поговорим по-късно, за вашата визия, за управлението, но след там неуспешното опити да съставя правителство, той беше предложил за министър-председател ли беше, да, един Пламен Николов, симпатичен човек, който се оказа носител на плавници. Няма нищо лошо в това. Но
да.
Ще ми позволите... Не бе продавач на артикули. Колеги, готови ли сте с клипа? Искам едно малко клипче. Ние си направихме една лека шега. Вкъщи всички плуваме с плавници. Аз взех един мъжки плавник и един мой плавник. Дойдох тук в студията, заснех се и леко се закачихме с него. Това е метафората на кадровия състав, идейния състав на Итана и на Слави Трифонов. Мисля, че вие го надценявате. Ги надценявате. Много сте благосклонен. Пуснете го в този клип, той е много кратък. Вие дали виждате като... Ще го видите ли? Вие виждате ли някакъв?
Да, да, ще видим.
Айде, пускайте го.
Пламен Николов се здрави с Иляна Беновска в кулоарите на Народното събрание и каза, че много е харесал снимката, на която Беновска е с негови плавници, след което я попита плува ли. Беновска му отговори, че плува много и Пламен Николов покани Иляна Беновска да плуват заедно. Коментаторите казаха, че Николов вероятно кани Беновска да плуват заедно в морето на политиката.
Така, това е нашия дружески шарж към Пламен Николов, да си поплуваме заедно. Плавниците наистина се оказаха от тия, които той внася у него, изкоментирахме с него, но как да кажа, с шеги и закачки не се управлява държавата. Вие много добре изтъкнахте страни на Делян Пеевски и на Бойко Борисов, които обаче са насочени по-скоро към управление на ползата за тях, личния им интерес от престоя им, престоя, казвам, пасивен глагол, а не действията им, правим разлика, нали, във властта.
Точно така.
Да. Така че вие казвате, че Борисов Салва, обаче всъщност той наистина плъзна Пеевски, който обаче се нагърби с отговорност. Той каза, аз мога да понеса всяка отговорност. И сега всичко е в ръцете на Бойко Борисов. Какво мислите, че ще произтече тази седмица?
Тази седмица, аз да ви кажа, на 95% съм сигурен, че Итана в името на стабилността на България и приемането на първия бюджет в евро ще преглътнат управлението с Делян Пеевски. А това е нещо, до което смятам на 95%, че ще се случи, защото вече видяхме, че при тези хора вероятно и предното хвърляне на оставка, което са направили, е било, защото са част от партия Мафия. Може ли тук да пуснем картинката и аз да я видам? Не, картинката да стои отзад на екрана, за
давайте,
да може да обясним на зрителите.
С усмирителната риза, нали тая картинка?
Да.
Колеги, ей сега ще я намерят.
И ще я пусна да, да продължим
анализа. Защото благодарение на тази картина, ще може да обясним ситуацията в българската политика и използването на определени хора, които тази картинка е с изкуство. Тя е тип карикатура, която показва по един смешен и забавен начин какво се случва в българската картина, политика. Някой, виждате, има ковчези с снимки да са живи и здрави хората. Ние не искаме да кажем, че са физически загинали, а че политически тези хора са погребани трупове.
Да обясняваме и за слушателите, ковчезите са за Цветан Василев и за Ахмед Доган, ако правилно виждам, нали така?
Да, има и други. Всички ги знаем, кои са тези хора. Какво се случва? Значи, имаме едно управление, в което имаме партия Мафия. Партия Мафия има дом. Това е Дон Бойко Борисов. Това е Капо де Туди Капи. Или шапката на шапките. Главния бос на мафията. Вътре различните партии си имат свои босове. Но те всички са подчинени, точно както мафиотска структура, на тяхния ръководител. Това е Бойко Борисов. Делян Пеевски, колкото и хората да се мъчат да го фаворитизират, че той е изял Бойко Борисов, вижте, един човек с психически и ментални проблеми, няма как този човек да се позиционира някъде в геополитиката. Радостин Василев сме го сложили с усмирителна риза, защото не може да кажем, че този човек е част от мафията. Просто той е човек, който е психически нестабилен, сложен е вътре в политиката, допуснат е защо, защото той е безопасна игла. Вие знаете как щеше да пали къщата на Бойко Борисов, как щеш да прави граждански арест. В крайна сметка, приказките са му големи, делата ги няма. Видяхме избора на общински съветници, една жена, която вероятно, на мен поне така ми изглежда, може би е модел от OnlyFans, а другата... В Пазарджик, не е ли видяхте?
В Пазарджик, да.
Тази жена, айде не кажем, OnlyFans е така смекчаващо. Може би има и по-твърди, как да го кажем, по-твърди професионални ангажименти, които е поемала.
Мале. Нека да го кажа по-елегантно.
Тази
жена, чакайте малко да ви го кажа по-елегантно.
Това е недопустимо. Да,
тази жена вероятно иска да бъде снимана.
Някой да ми я прати и аз ще ви я пусна сега.
Да. И те ще могат да я потърсят. Някой, искам да го кажа така леко иронично. Тази жена може би мечтая да бъде снимана в Vanity Fair, например. Ну и затова...
Ето, госпожо Беноска, сега ще ми пратят и на снимка.
Да.
Да, и ви изпращам тази снимка, за да може да я пуснете, защото това не е първи избор. Вие си спомняте, първо взе една фолк певица от ромски произход. Тук не говорим вече какъв е произхода. А той гледа по някакъв начин.
Къде ми я пратихте?
Да хване определена Едо на Viber.
Добре. Така, давайте.
Това, което прави той се мъчи чрез социалните мрежи да набере електорат. С този електорат, нали, той да покаже една твърдост, такова му е говоренето, но това говорене
майко,
изключва
мила,
сериозно.
Майко мила, не я бе виждала.
Да, може да я пуснете.
Боже. Това е истина ли?
Да, искам само
тази
вие да ми кажете.
Тази снимка рекламна за общински съветник ли е?
И тя си е нина. Разпространява се навсякъде. Вие знаете, за ГЕРБ имаше една кметица, която беше порно актриса. Но това да. Вече е убийство на политиката. Не можем да имаме... Да кажем, това снижава до толкова много интелектуално нивото и на младеща в България. Те се радват на такива неща. Именно Радостин Василев атакува и младите хора, но с това нещо той ги опростачва. И поради тази причина ние не можем да кажем, че този човек може да води някаква дългосрочна политика,
чакайте,
да общува
малко
с външнополитически партньори.
Радостин би обвинил, че са старомоден и застанал, че това е модата, че тя е хубавица, ето аз ви казвам. Тя сигурно иска в Vanity Fair да се снима.
В политиката не трябват хора, които да са хубавци, а трябва хора, които могат да свършат работа. Помислете си, че вас ви оперира хубав лекар, но не може да оперира. Но е хубав. Това по някакъв начин ще ви накара ли да се чувствате по-добре като умирате? Защото много хора умират от дебилските решения на политиците. Наистина много хора умират. И ще помоля втората снимка да ми изпратят на Ергена, един от участниците в Ергена, това също им е кандидат-депутат. И тук говорим за човек като Радостин Василев, който казва, че бил високо ниво. Добре, вие може ли това да ви е основен общински съветник в Пазарджик, тази жена, и в същия момент ти да претендираш, че имаш някакво интелектуално ниво? Тази жена може да бъде някъде на боксови мачове да разнася номерцата, където са там. Трети рунд, втори рунд, първи, на ММА борби, даже не на боксов мач. На боксов мач има етика и морал. Тук говорим за ММА и такива долнопробни кръчмарски боеви. Тя може да е жената, която да е разхождана.
Първи рунд, втори рунд, трети рунд.
Радостин Василев, неговата роля е на един шоумен, който влиза в политиката, защото трябва да отклони вниманието. Той винаги е там, когато трябва да отклони, но той не е част от партия мафия. Нали, той си е вътре и то това нещо си го кефи. Вие знаете, когато има примерно конкурс за песен, имаше един за две кокошки съм заклал ли или какво. Има някакви такива странни екземпляри, които са готови да направят всякаква простотия, само да привлекат вниманието към себе си. И по същия начин в политиката виждаме хора като него. Втори тип хора имаме, които са също за усмирителна риза. Костадин Костадинов и Делян Пеевски, защото забележете, след като вчера пуснахме в Делници тази карикатура, защото това се личи, че това е колаж, това не претендираме за сериозност, това е тип сатира някаква. Този човек изтрещя в предаването...
Кой е този човек? Радостин Василев.
Радостин Василев, да. Нека ще му кажем, че е човек, защото той е емоционален. Той е добър човек.
Не, поне споменахте и Костадин и реших да уточня кой от всичките, да?
Да. Но Радостин Василев вчера поудява в Евроком цяло предаване, вместо да се фокусира върху основните врагове на държавата, Делян Пеевски, Бойко Борисов, мафията, която управлява това, което обещава на хората. Той им говори цяло предаване за фараона, за пирамидата и за колко ниско ниво сме били ние. Но само като му видя общинската съветничка, спираме да говорим за нива. Сега, аз с Радостин Василев нямам каране. Искам да кажа, че този човек просто с него не може да свършим работа, защото с един емоционално нестабилен човек, вие най-добре знаете, помислете си, имате някой човек, който трябва да ви подготви цялото предаване, защото предаването по-голямата тежест го изначат хората, които са зад пулта, които трябва да правят нещо. И вие имате човек, който по средата на предаването се разсърдва, хвърля всичко и заминава. Как да свършим работа?
Имам.
Значи Радостин Василев от една сатира човека поудя. Ами аз си помислете, ако този човек е на мое място, всеки ден вие знаете колко атаки имам от колко места, ами то колкото по-нагоре вървиш, както казва Дон Корлеоне, толкова разбираш колко по-тежко става.
Така е.
Значи този човек на елементарно ниво не може да си държи нервите, а нагоре това ще стане. Значи тук може и да има някаква по-тежка ситуация. Между другото, Делян Пеевски е един пример за един човек, който е емоционално нестабилен. Но и аз си помислете, Костадинов или Радостин Василев да са на негово място, ми тези хора ще изколят всеки, който е против тяхното мислене. Нали? Или всеки, който мисля различно, или който им каже нещо, което е различно от тях. Това, което иска да чуят. И той тогава Бойко Борисов ще им се стори на всички българи, ще кажат, ние имахме прекрасен, ще почнат като Тодор Живков да му слагат портретите навсякъде, защото тези хора наистина имат нещо, което е много тежко и това е емоционална нестабилност. Но държа да кажа, че Радостин Василев не е част от мафията. Поради тази причина ние него не сме го сложили като човек, който е от мафията. Докато Костадин Костадинов е 100% от мафията. Той е част от цялата тази система. Затова колкото и странно да изглежда, там има двама силни играчи на тази картина. Това са Костадин Костадинов и Атанас Атанасов. Генерала. Генерал Кном.
Ама са седнали, да, ама са седнали в краката на Капо де Тути Капи и на неговия изпълнителен директор.
Капо де Тути Капи раздава порциите. Изпълнителният директор също, той не е изпълнителен, а консилиерите.
А той консилиерия, да, негото... да, Борисов е CEO, да, да.
Ами защото на боса не му отива да се мърда много, той трябва да пуши пура и да бута кюлчетата, това го успокоява.
Mm-hmm.
Бойко Борисов, косването до кюлчетата го успокоява много и консулиерите просто трябва да се грижи да има още и още кюлчета, защото mm-hmm. това нещо го кара да се чувства добре, Капо де Тути Капи. А отдолу хората, както и балоните, които са на Итана, те са по-преходни, които се пукат, но това са по-силните играчи. Да, България, въпреки че са малка партия, са доста със силни позиции, силни медии, добре вкоренена в съдебната система. Малко хора знаят, че Иво Прокопиев държи също част от прокуратурата и съда. Той не е безобиден играч, а има солидни медии и връзки с чужбина. Поради тази причина тези двамата играча са солидни, БСП и ТН са преходни, те са като балонче, което консилиерито може да спука във всеки един момент. Имаме и политически трупове, които не искам да ги обидя, но такова е поведението им към момента. Ако могат да възкръснат, ще кажа, че всъщност ние наистина имаме хора, които са преодолели нормалните божествени закони и са възкръснали. След Исус Христос още двама са възкръснали. Но нали, това в рамките на шегата, нали не се шегуваме с Бог. Нали, там е коренно различно. Но това е ситуацията в България. Бойко Борисов е човека, който държи външно-политическите контакти. Делян Пеевски е човека, на който му е дадено вътрешно да играе ролята на лошия. Сега аз дори не знам дали той го осъзнава. Защото е много вероятно той да не го осъзнава и наистина да си вярва. Понеже когато има нареден матч, в наредения матч не всички футболисти са купени. Но най-много двама футболисти са купени плюс съдята. Другите вярват, че играят в истински матч. Аз няма да се отчудя Делян Пеевски да вярва, че той наистина може да направи нещо и затова да е толкова отдаден. И тук вече идва и престъпната гениалност на Бойко Борисов, който му пали фитилите и онзи отива и прави глупост след глупост. Той се самоубива. Но на Капо де Тути Капи това му е забавно вече в политиката, защото когато той е на върха, той иска да гледа шоуто на подчинените. Иска да ги гледа как те отиват и правят някакви некоординирани движения. Делян Пеевски е лошия. Ролята, която и вие и аз знаем, че преди играеше Бойко Борисов. Много хора казваха мафиота, той беше най-черния. Сега си помислете, Бойко Борисов е жертвата. Или Бойко Борисов така успя да изиграе нещата, че да накара всички да вярват, че той е жертвата. Естествено, има определени журналисти, това е в медийната среда, които пишат постоянно и изкарват Бойко Борисов, че е жертвата. И тук може да не се покажем, че това цялото нещо, което ни наблюдаваме, е тиражирано от Бойко Борисов. Защото ако Делян Пеевски наистина имаш такава власт, каквато има, те нямаше в медиите и навсякъде да се пуска този шум, че Делян Пеевски е най-лошия. Напротив, щеш да има само фанфари и така да кажем, добра информация за него. Но ние виждаме, че от време на време по БНТ, по БТВ, по Нова, има някой материал, който взривява публичното пространство. И хората се чудят кой го е пуснал този материал. Пуснал го е Капо де Тути Капи по своите канали. Когато трябва да разбърка кошера, той го пуска. И това нещо, което ние наблюдаваме в политиката, хората вярват на опозиция и на управляващи, но аз ви казвам, като човек, който съм в Народното събрание, съм ходил при партиите с идея. Дори в едно ваше предаване казах да направим кръгла маса и да дадем програма, която гарантира, че правителството ще падне. Но, знаете ли колко от партиите ме потърсиха след това предаване?
Нула.
Точно така. А знаете ли
аз с колко партийни лидери говорих, за да направим това? Всички.
Колко?
А знаете ли кой се съгласи? Е, чакай да ви кажа. Нула. А знаете ли какво ми казват? Пресцентъра трябва да разреши. При който аз казвам, аз съм гласувала за това пресцентър, за тези знания и незнани героини и герои. Ние сме гласували за вас, народни избраннико. Ти трябва да дадеш отчет. Нула.
Така, понеже народните избранници и ръководителите на партиите са толкова хлъзгави, че те наистина объркват народа, защото безспорно имат едно качество да лъжат безогледно. Тук искам хората да си направят една преценка. Защото повечето казват, ама те може да не са гледали предаването. След като аз казах в моя канал, който е много слабо гледан, моя канал говоря в YouTube, той го ползвам само за определени изявления и ако примерно в други канали мога да имам и до 100 000 гледания, и до 200, и до 1 милион, в този моя канал аз имам между 5 и 10 000 гледания. След като казах, че наши 8 депутата, ако искат дори да отиват в други партии, че се разграничавам от тяхното решение да се регистрират, всички партии, всички медии, цялата страна гръмна. Аз съм го за 2 часа са реагирали абсолютно всички. В рамките на 2 часа са реагирали всички. Което означава, че много точно наблюдават какво говорим ние с вас. И всички са информирани за това, което ние казваме, за предложенията, които правим и за нашия поглед върху ситуацията. Нека така да го кажем.
И какво от това?
Това искам да кажа, че избирателите могат да видят, че оттам не следва нищо. Нищо.
Знаете ли, господин Михайлов, искам да ви спра малко, защото почва да казваме хваща напрежение, няма да кажа страх. Ще ми позволите ли, колеги, внимание? Има един много така знаков исторически роман, който наричат го исторически роман, но по-скоро граничи с леко фентъзи, но всъщност се разказват една достоверна история. Рагтайм на Едгар Алън Докторо, по който има един не толкова хубав, колкото е книгата, филм на Милош Форман. Само ще кажа леко сюжета с две изречения. Един негър, много високо образован, пианист и така нататък, тръгва да се издига. Това е епохата 1900-та година близо, когато се заражда киното, когато Форд, колите вече почва да се произвеждат, скоростно за които е открита и така нататък, да не влизам в исторически детали. И едни бели пожарникари го спират, пречат му да мине с колата си. Той я оставя, защото бърза за работа, след което те я наакват, не знам какво си и така нататък, злоупотребяват с нея. И той отваря битка на живот и смърт, инсталира се заедно с бели съмишленици в библиотеката в Нью-Йорк. И накрая негов близък идва и му казва, че всичко ще се оправи, там загуба жена си, така нататък, и той решава да се предаде. Доверява се, че има законност и справедливост. Искам сега да пуснете, това е само няколко секунди, един кадър, какво се случва. Пуснете го.
Знаех си. Господи, молех се да имам смелост, за да знам какво точно да направя. Сигурно си видял болката в сърцето ми. Колко неохотно върших всичко това. Надявах се да дойде момент, в който да ми разкриеш защо сложи цялата тази ярост в сърцето ми. Кажи ми как трябва да постъпя. Моля те, Господи, кажи какво да сторя. Огън. Извинете, огън.
Искам да ви плаша и да ви натъжавам, но това се случва в реалността с такива хора, които се опитват да установят законността, да помогнат правата на хората да съществуват, да се посветят на кауза, на идеи. Не сте ли много сам? И незащитен.
Госпожо Беновска, много хора в днешно време,
това.
Много хора се притесняват от изкуствения интелект, че ще вземе човешкото в нас. Не може човешкото да бъде взето, докато има такива моменти, в които избора и свободната воля правят човека истински човек. Ако бяхме проследили съдбата на този герой, тя пак щеше да завърши в смърт, със смърт на края. Дали щеше да е от грип, дали щеше да е катастрофа в кола, дали ще е по някаква друга причина. Винаги живота на човек завършва със смърт, но избора на един човек да живее по начин, който е справедлив и който носи удоволствие за неговото сърце и го кара да се чувства чист и начин, по който е благословен от Бога, това е истинския живот. Може да е една минута, но той е изпълнен със смисъл и съдържание. Поради тази причина ще ви кажа, не се чувствам сам и не се чувствам незащитен, защото Бог е винаги с мен. И мечтата на всеки воин е достойна смърт. Не да се крия в къщи и да чакам Пейски или Борисов как да ми решават съдбата, а да изляза и сам да се преборя за нея. Или, както нашите деди са казали, свобода или смърт. Или се преборваме за правото да има някаква справедливост, поне на 80%, не на 100%. Или, другия смисъл, не виждам смисъл човек да живее по начин, който само стои и се страхува. Тогава наистина ще бъде самотен. Скрит във ъгъла, сам и страхлив. Между другото, така се чувства и Делян Пеевски, така се чувства и Радостин Василев, така чувства и Костадин Костадинов, и Бойко Борисов имаше пак едно сатиристично клипче, в който казва: знаете ли колко е студено, когато прегръщаш златото? Човек има нужда от приятели. Така че самотата винаги е за тези, които не вървят по праведния път.
Добре, сега отивам съвсем в друга посока. Предстои посещението на Владимир Путин в Украина при Виктор Орбан, да се срещне с президента Тръмп. Отговорете ви, моля. Мъчиме този въпрос няколко дни някакси се чудя дали да го задам публично на Бойко Борисов след онова злополучно интервю с Николай Бареков. Да, за среща с Тръмп Джуниор. Правя лека пауза. Защо Бойко Борисов, който много държи да възстанови отношенията си с Тръмп? Нали, това беше основния лайтмотив на уж срещата.
Защо Бойко Борисов държи? Да,
не, защо Борисов, който държи да възстанови отношенията си с Тръмп и пак да е на камината, нали, това е известно. Това да беше и лайт мотива да даде това интервю на Бареков. Който трябва да възстанови обаче отношенията си с Путин, които вледени с Южен поток, отказа от Южен поток, и България, която е страната на Дет се вика дружеска руска, съвет, руска, да подчертавам, руска страна. Про американски настроения. Защо Бойко Борисов не събра тук България, Тръмп и Путин?
Сега ще ви кажа, госпожо Беновска, Путин и Тръмп са големи играчи, може би най-големите, или двама от тримата най-големи. Те отиват само при хора с гръбнак. Ето това е важно. Те не ходят при мекотели. Ако можем по този начин да го поясним, или е нужно още да казваме?
Не. Само, че мекотел е Борисов, или тук играе роля и присъствието на Делян Пеевски като утежняващо вината обстоятелства, както се казва на юридически език.
Тя е цялостна дългосрочна игра, при която да кажем, Тръмп, ние виждаме, нямаме все още дори посланник в България. И унизително, че американски посланник, да, и унизително, че именно от партия ГЕРБ казват, че това е заради политическата немощ на Съединените щати, което е невероятна обида. Това на дипломатическо ниво е равно на обявяване на война.
Добре, и най-важният въпрос, който искам да ви задам. Вие сте... Самия почнахте да го употребявате. Лагер, кома лагер. На война, като на война. И сам война е войн, казвате. Познаваме много самотни войни изгорели. Не пророкувам. Но искам да ви питам. Добре, успявате да свалите партия мафия. Отиват си Борисов, Делян и всичките им присъдружни. Защото нямат значение останалите. Оставате вие. И на къде водите България? Това е най-важният въпрос. Имате ли визия, воля и инструменти да осъществите представите си?
Да, водя България към бъдещето. Водя България към просперитет, не към съществуване, към просперитет. Това, което хората ще видят моментално, е от разрушение да преминем в съграждане. Нещо, което много отдавна липсва. Отново ще видим, че нашата нация не е умираща, а тя те първа започва. И това е нещо, което мен най-ме натъжава в момента, че в момента съм в ролята на разрушител, а не в ролята на съзидател. Така че когато махнем партия мафия, ще видите моите съзидателни способности, които, вярвайте, ще бъдат наслада за всяко око. Дори за тези, които не ни харесват в момента.
Това не са ли някакви момчешки обещания?
Какво, някакви?
Момчешки обещания, мечти тук... Нали, показване, дето закачих аз Бареков, здравият и мускул, нали, тук показване на мускули сега.
Госпожо Беновска, при мен може да видите делата. България няма политик или бизнесмен, който да не се страхува от мен. А се страхува от мен поради една причина, той не може да ме проумее. Аз съм човек, който никога не ми е трябвало да отида да целуна на ръката на някой, за да свърша нещо. Свършил съм най-големия проект в България само с обикновени хора и само по начина, по който трябва да се управлява една държава. Аз все още ви каня да дойдете да го видите, защото това, което видите, е несравнимо. И каня всеки човек да дойде да го види. Щом това нещо съм направил, което е невъзможно дори за държавата да го направи, значи За мен няма невъзможни неща. Спомням си един филм и това е нещо, което го изисквам винаги от моите хора. Пърл Харбър. Накрая на Пърл Харбър,
да,
президента, мисля, че Франклин Рузвелт беше, каза, искам да бомбардирате Токио.
Да.
И излязоха военните и му казаха, господин президент, не можем, зареждане, да, всичко, няма как да стигнем до там, пътя ще е еднократен. Той стана и се изправи от инвалидната количка и, да, каза, щом инвалид може да стане и вие ще бомбардирате Токио. Това е нашата максима и това е начина, по който ние работим. На дела, а не на думи.
Е, надминахте ме по метафори днес. Браво за това. Ами добре, знаете обаче, Пърл Харбър завърши романтично, тъжно, но смислено. Извинявам се много, но не знам даже дали да продължа. Тези борби искат жертви. Трябва да сте готов нещо да жертвате.
Мъжът се познава само в битка. Само тогава може да видим кой от какво е направен. До тогава и да го разсъждаваме, няма да разберем резултата. Но поне хората до сега са видели, че от битки не ни е страх. И до сега назад не сме дали, но и не сме счупили системата. Винаги сме го правили в полза на общото и винаги сме натискали до там, че ние да бъдем потърпевши, а не хората.
Добре, спираме този разговор. Тук желая ви успех. Само имате ли някаква новина да съобщите?
Ами сега се намираме в чужбина. Отново по работа за махане на партия Мафия, така че пожелавам всички българи да стискат палци да е успешна мисията ни. Тази седмица ме нямаше в Народно събрание, защото се подготвях за тази седмица, в която вече влизам.
Да.
С материали, с много неща. И ние сме нямали почивка. Виждах, че има в коментарите, че съм си взел почивка. Не почивам. Докато не изпълня целта, аз съм като една ракета, която може да промени курса, но тя е за да избегне противовъздушната отбрана и после пак се насочва към целта. Така че да очакват много новости от нас и ние продължаваме.
Дори и днес. Аз искам да ви подкрепя в момента, когато говорихме, че 6 месеца ма един почивка, аз ви наблюдавах отблизо. В месеца на ваканцията вие не се спряхте. Така че при вас месеците са 7 вече в активната политика. Независимо, че имаше един месец ваканция. Така. Добре, желая ви успех, ще чакаме новини. И се пазете.
Добре, довиждане, госпожо Беновска.
Чао.
И хубави почивни дни. Чао.
Работни. Чао.